يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Ama bana, ndugu zangu katika imani, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika huu ni usia ambao Allah subhanahu wa ta'ala amehusia ndani ya Qur'an, na ni usia ambao amehusia wale ambao waliotangulia kabla yetu. Na pia ndio ulikuwa usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake ya ushuhuisho katika umri wake. Ndugu zangu katika imani, ama leo tutazungumzia juu ya swala ambalo ni muhimu sana kwa kila Muislamu, anatakiwa afahamu na kulifanyia nalo kazi. Swala lenyewe ni kwamba umuhimu wa Muislamu au umuhimu wa mtu kumwomba Mola wake subhanahu wa ta'ala, umuhimu wa kuomba dua. Kwani hakika jambo hili ni muhimu sana, na pia tumeamrishwa katika Qur'an na Mtume sallallahu alaihi wasallam akalielezea hilo katika maneno yake juu ya umuhimu wa kuomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza tunatakiwa kufahamu ni nini maana ya dua. Mtu anapomwomba Mola wake subhanahu wa ta'ala, maana yake ni nini? Adua fi lugha, dua, kuomba dua katika lugha ya Kiarabu, maana yake ya kwanza dua ni ihtihama, ni kuomba, ni kutaka na kule kunyenyekea, ndio maana ya dua. Wa sharaa, na kisheria maana ya dua, su'alu al-'abdi rabbahu, ni kumwomba, ni mja kumwomba Mola wake, ala wajhi al-ihtihama, juu ya njia ya kunyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika maana ya dua ni pale mtu anapomwomba Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa mnyenyekevu kwa Mola wake. Na pia kuna aina za dua, kuna aina za dua mtu anapoomba. Kuna aina mbili za dua, maombi ambayo mtu ambaye anaomba yamegawanyika katika sampuli mbili ambayo anamwomba Mola wake azza wa jalla. Ya kwanza, aina ya kwanza, duau al-ibada, ni dua ambayo inajulikana kama dua ya ibada, na hii inakuwa ni pale mja kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, anapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema, kama vile kusali, kufunga, kutoa zaka, kwenda kuhiji na matendo mengine yaliyokuwa mema, akimwomba Mola wake subhanahu wa ta'ala kupitia hayo. Na aina zile za ibada kama vile kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na vile kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuweka nadhiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, huko mja anapofanya inahesabika ni katika dua ya kiibada, kwa sababu amefanya kwa matendo ya kiibada. Na aina ya pili, hiyo aina ya kwanza ni pale mja anapotafuta thawabu kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema, anatafuta malipo kutoka kwa Mola wake kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema. Aina hii duaa masala ni mtu kumwomba Mola wake kitu ambacho anakihitaji yeye. Kama mtu ana shida na kitu fulani na hakuna anayeweza kumsaidia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala ili amsaidie au akamuomba labda amjalie kitu fulani apate manufaa fulani au aondokewe na matatizo fulani, hiyo inahesabika ni katika dua ya kutaka kitu fulani, dua ya maombi ya kuomba kitu fulani. Wa huwa dua talab, na hii dua ya kutaka. Fatma ya faudami min jalbi naf'i, ni mja ako au mtu anapoomba kupata manufaa, anapoomba manufaa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yale yenye kumnufaisha katika kuleta manufaa au kashfi dhurri au kuondokewa na madhara. Wa huwa watalib hajati, na kuomba haja mbalimbali. Kwa hiyo hiyo ni katika aina mbili za maombi za kuomba dua. Aina ya kwanza ni mtu kuomba dua ya ibada kwa kuyafanya matendo yaliyokuwa mema huko yakikusudia kupata malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na aina ya pili ya dua ni mtu kuomba kitu ambacho kitampa manufaa kwake yeye kwa kuyaomba ili aondokewe na matatizo au apate manufaa na kuomba haja mbalimbali. Hizo ni katika aina mbili za dua. Na pia kuna ubora wa kuomba dua. Ubora wa kuomba dua zimekuja katika aya na hadithi zinazobainisha mtu fadhila za kuomba dua. Kuomba dua, kwanza mtu afahamu ni amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika Qur'an. Afahamu mtu ya kwamba ni amri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika Qur'an, pale aliposema katika suratu Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni, na alisema Mola wenu mlezi, niombeni mimi, astajib lakum, nitakujibuni. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kibri wakaacha kuniabudu, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika moto wa jahannam kwa udhalimu. Kwa hiyo aya hii imefahamisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea ni muhimu, kuna umuhimu mkubwa sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atakufahamisha hivyo. Na mtu anapomwomba Mola wake kwa kutimiza vile vigezo ambavyo vinatakiwa katika maombi, katika dua, basi Mola wake anakuwa ni mwepesi zaidi wa kumjibu. Baada ya kusema Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wake, alipomwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, aliposema katika Qur'an, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema katika Qur'an, wa idha sa'alaka ibadi anni, na pindi watakapokuuliza waja wangu kuhusiana na mimi, fa inni qaribun, hakika mimi niko karibu, ujibu da'wa tad'i, ninaitikia maombi ya muombaji, ninaitikia maombi ya muombaji, idha sha'an, pale atakaponiomba mimi, faliyastajibuni, basi na wao viumbe waniitikie mimi maamrisho yangu, waliuminu bii, na waniamini mimi, la'allahum yarshudun, ili wapate kuongoka. Na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiya, muombeni Mola wenu mlezi kwa hali ya kuwa na unyenyekevu na kwa siri. Ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiya, muombeni Mola wenu hali ya kuwa na unyenyekevu pamoja na kwa siri. Wa duna jahri min alqawli, na pasipo kudhihirisha sauti ile kwa juu, bil ghudubi wal asal, kwa nyakati za asubuhi na wakati wa asubuhi wa jioni. Wala takun min alghafilin, wala msiwe katika wale ambao ni kughafilika. Kwa hiyo hizi ni katika aya zinazobainisha juu ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anakuwa karibu katika kujibu maombi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dua huwa ibada, dua ni ibada, na ni katika ibada miongoni mwa ibada zilizokuwa kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mtu atakayefanya kwa ajili ya kurudisha kwa Mola wake. Na katika umuhimu wa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, pale mja ambapo anapomwomba Mola wake, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anafurahi. Na pale mke anapoacha kumuomba mwana wake, Allah anachukia, kama alivyosema msemaji, la tasalani bunai adam hajatan wasali lladhi abwabahu la tujab wa bunai adam idha Allahu yaghdabu idha tarakta du'ahu wa bunai adam yaghdabu idha sa'alta. Kwamba usimwombe, anasema usimwombe mwanadamu haja yoyote ile, na muombe yule ambaye milango yake haijafungwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anachukia pale ambapo mtu anapoacha kumwomba, na pia mwanadamu anachukia pale anapoomba. Allah anachukia wewe ukimwacha kumwomba dua, ukimwacha kumwomba, lakini na mwanadamu yeye anachukia ukienda ukimwomba kitu chochote, yeye anachukia. Kwa hiyo ikaonyesha umuhimu zaidi wa Allah bora katika kuomba dua. Kwa hiyo ni katika baadhi ya fadhila za kumuomba mtu kuomba dua kwa Mola wake. Jambo lingine katika kuomba dua, kuna mtu masharti, kuna masharti ambayo mtu anatakiwa azingatie wakati anapoomba dua. Masharti hayo mtu anatakiwa kuyazingatia pale anapoomba dua ili dua yake iweze kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti la kwanza, sharti ambalo ni la kwanza mtu anatakiwa kuzingatia, al-ikhlas, ni kutakasa, ni kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, maanake asimshirikishe na chochote, asimshirikishe na chochote, na wala anapoomba dua asijionyeshe kwa watu ni katika wanayeomba dua, kwa sababu hiyo ikhlas ni sharti ya ibada zote, kama alivyosema, na ni sharti ya ibada zote kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Kahfi, kwa kuhimiza juu ya kwa watu kuwa na ikhlas. Akasema faman kana yarju liqa'a rabbihi, yeyote yule ambaye anayetaraji kukutana na Mola wake, faliyamal amalan saliha, basi atende matendo yaliyokuwa mema, wala tushriki bi ibadati rabbihi ahada, wala asimshirikishe yoyote katika ibada ya Mola wake, asimshirikishe yeyote katika ibada ya Mola wake, wala amalan salih, na matendo yaliyokuwa mema, huwa makana mawaje alishaa, matendo yaliyokuwa mema yanakusudiwa katika hii yale ambayo ni yenye kuafikiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuradu bihi wajhi Allah ta'ala, na mtu akifanya anayokusudia kupata malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani anayokusudia kwa ajili ya Allah peke yake, si kwa ajili ya mtu mwingine. Walihadha qala al-Qubayl bin Iyad, na kwa hivyo amesema Qubayl bin Iyad fi tafsirihi qawlihi, katika tafsiri ya kauli yake Allah anasema pale katika sura Al-Mulk aya 2, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata, yeye Allah ndiye aliumba umauti na uhai, liyabluwakum, ili akupeni mtihani, akujaribuni, ayyukum ahsanu amala, ni nani katika nyinyi wenye vitendo vilivyokuwa vizuri zaidi. Qala Qubayl akasema huwa akhlasahu wa aswabahu, matendo aliyokuwa mema yale aliyofanya kwa ikhlas na yakapatiwa katika kufanya. Qala akaulizwa mtu mmoja akasema, ya abani, ewe abani, ma akhlasahu wa ashabahu, ni matendo gani ambayo yanakuwa ni ikhlas zaidi na yakawa ni yaliyokuwa yamepatiwa zaidi katika kufanya matendo hayo. Qala akasema, innal amala idha kana khalisa, hakika mtu atakapofanya matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakun sawaban, na wala matendo hayo hakuyapatia kuyafanya, lam yukubali, matendo yake hayakukubaliwa, wa idha kana sawaban, na ikiwa matendo yake hayapatia kuyafanya, walam yakun khalisan, na matendo yake hayakuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lam yukubali, hayakukubaliwa, hata yakuna khalisan sawab, mpaka matendo yake yawe ni yeye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala na awe ameyapatia. Wal khalis, na matendo yaliyokuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ayakuna lillah, ayafanye matendo hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasawab, na matendo ambayo amekuwa ameyapatia, ayakuna ala sunna, matendo yake lazima yawe yanakwendana sambamba na sunna, kama alivyo ile karibu kufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa matendo ya mtu hayawezi kuwa mema mpaka yawe kwa ajili ya ameyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia amefuata maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefanya kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofundisha. Hiyo ni sharti la kwanza katika masharti ya kuomba dua. Sharti la pili, athqatu billahi ta'ala wal yaqin. Athqatu billahi ta'ala wal yaqin bil ijab, ni mtu anatakiwa awe ni mwenye kumwamini sawasawa Allah subhanahu wa ta'ala, na awe na yakini ya kujibiwa katika dua yake. Ana Abi Huraira radhiyallahu anhu ani nabi sallallahu alaihi wasallam, kwa Abu Huraira Allah amiradi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, udhu Allah, muombeni Allah, wa antum muqirina bil ijaba, na nyinyi muwe na yakini ya kujibiwa. Kwa hiyo mtu pale anapoomba dua anatakiwa awe na yakini kwamba atajibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala hayo maombi yake atakuomba. Wapana, na pia Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, yadullahi malak, mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala imejaa, la yadiluha sayaa laili wa nahar, haipungukiwi kwa kule kutoa kwake daima nyakati za usiku na mchana. Akasema, araaitum, hebu mwamnaji, hebu nipeni habari, ma anfaqa Mungu khalaqa samawati wal ardh, kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatoa tangu alipoumba mbingu na ardhi, fa innahu lam yaghir, hakika haijafungua chochote katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatoa. Ma fi yadihi, hakikufungua katika yale yaliyokuwa katika mikono yake. Wa kana arshuhu ala al-ma', na ikawa na arshi yake ilikuwa juu ya maji. Wa biyadihi al-mizan, yahqir wa yarfa, katika mkono wake kuna mizani, ananyanyua anashusha. Wa hadithu Abi Dharr, na katika ile hadithi ya Abu Dharr, hadithi ile kuhusini ambayo ni hadithi ndefu katika babu mwishoni, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, enyi waja wangu, lau anna awwalakum, lau wa mwanzo wenu, wa akhirakum, na wa mwisho wenu, wa insakum, na wanadamu wenu, wa jinnakum, na majini wenu, qamu fi sa'idin wahidin, wangesimama katika uwanja mmoja, fasa'aluni, kisha wakaniomba mimi, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, basi ningempa kila mmoja kile anachokiomba. Maana wasadhalika mimma indi, jambo hilo lisingepunguza chochote kwa yale yaliyokuwa kwangu. Illa kama yanqusu almihyatu idha udkhila albahr, isipokuwa ni kama vile inavyopunguza sindano inavyopumbukizwa katika bahari kisha inapotolewa. Kile kinachopunguzwa na sindano ndio kama vile inavyokuwa kama Allah anapotoa ndo kinapungua vile, maana yake hakipungui chochote katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa nayo. Na katika sharti lingine la kukubaliwa dua yako na kuomba, hudhurul qalbi wal khushu'i wal khushu'i wa rabba, pale unapoomba dua mtu anatakiwa amehudhurisha moyo wake pale anapoomba dua, na pia awe na unyenyekevu akimnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbati fi ma inda Allah, na awe na hamu ya kuyapata yale ambayo katika malipo yaliyokumbele ya Allah. Wa rabbati fi ma indahu min al-iqab, na pia awe anahofia yale yaliyokuwa mbele ya Allah katika adhabu pale wakati anapoomba dua, aihudhurishe moyo wake, na awe na unyenyekevu pia, awe na hamu ya kuyapata yale malipo ambayo kwa Allah, na awe na hofu ya kuogopea adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an sura Al-Anbiya, alipokuwa akielezea kisa cha Nabii Zakaria pale alipokuwa anamuomba Mola wake ampe mtoto wa kumrithie katika dini, mwishoni Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innahum kanu yusari'una fil khairati, hakika hao yani mitume walikuwa wakikimbilia zaidi katika mambo ya kheri, wakikufia katika kufanya mambo ya kheri, ويدعون ما رغبا ورهبا نواكيوبا سيسي هاني أقوانا رغبا وكويا تراجيا مليكو وكويا نرحامي أقوانا مليكو كتبقى الله هي ورهبا نواكيوا نقوبيا وكويا أدمز الله سبحانه وتعالى وكانوا لنا خاشعين نواكوا تنينيكيا يعني هاو نبي ولكوا تنينيكيا الله سبحانه وتعالى نمتم صلى الله عليه وسلم وكسيما أدعو الله مؤمن الله وأنتم موقنين بالإجابة نجي يمكننا يكين يقبيوا وعمل وعلم أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل نفهم يقوم الله حجيب دعاء يمكن من ويوات من غافلك فالي نقوم نوبا ملاوات لا تقام ويوات من غافلك جمهوريش فالي باتي الله حجيب دعاء يكن Sharti la tano al-azmu wal-jazm, mtu aazimie katika kuomba pale awe na azma ya kweli. Pale anapomwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala awe na azma ya kweli, wala asiwe na mashaka katika yale maombi yake anapoomba. Na kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kule kuvua katika dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha da'a ahadukum falyazim, anapoomba dua mmoja wenu basi aadhimie kweli kweli fidua katika maombi yake, wala yakul wala asiseme katika maombi yake Allahumma inshita ba'tini, e Allah nipe mimi ukitaka, fa inna Allah la mustaghni halahu, kwa sababu Allah hana wa kumlazimisha, hakuna wa kumlazimisha Allah subhanahu wa ta'ala katika chochote. Kwa hiyo nakuomba usimwambie Allah subhanahu wa ta'ala nipe kitu fulani ukitaka. Hiyo imekatazwa katika maombi. Na katika pia kuna vizuizi vya kukubaliwa dua yake. Mtu anapoomba maombi yake, yanaweza maombi yake yasikubaliwe mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na mambo fulani ambayo yako naye. Jambo la kwanza katika kizuizi cha mtu kutokubaliwa dua yake, atawasulu bil harami aklan wa shariban wa libasan wa tadhiyatan. Ni mtu kukithiri sana katika kula vitu vya haramu, katika mambo ya haramu. Katika hayo mambo ya haramu ikiwa ni chakula, anakula sana vyakula vya haramu, na vile vile kama mavazi yake au vinywaji vyake anapokunywa ni vya haramu, na pia mavazi yake anayovaa ni ya haramu, na pia mavazi yake anayelelewa mpaka anakuwa yamekusudia katika mambo ya haramu. Mkiwa mtu huyo atamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hali yako yuko katika hali hii, basi itakuwa dua yake haitokubaliwa kutokana na kukusanya mambo kama haya. Kama ile hadithi ambayo Abu Huraira amesimulia kwamba Mtume ametoa kisa cha mtu mmoja ambao alikuwa safarini, akawa amefika safarini, amepata mavumbi katika kichwa chake, nguo zake zilizokuwa duni, akawa anainua mikono yake kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akimwomba. Akamwomba dua na Mtume akasema na chakula chake anachokula ni cha haramu, kinywaji chake anachokunywa ni cha haramu, na pia mavazi yake anayovaa ni ya haramu, na pia yeye kakulia katika makuzi ya haramu. Kwa hiyo ikawa ni sababu ya kukataliwa dua yake, ingawa katika yeye alikuwa na sababu ya kukubaliwa dua yake. Dua yake ilikuwa ni sababu katika baadhi ya mambo yaliyokusanyika kwake, kulikuwa kuna vitu ambavyo angemwomba Allah kutokana na vile vitu dua yake kukubaliwa. Moja ni kwa sababu alikuwa ni msafiri, na mtu ambaye yuko safarini akimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala dua yake inakubalika haraka. Jambo la pili, alikuwa katika hali duni sana ya umaskini, ambaye amepata dhiki kubwa, na mtu anapokuwa katika dhiki zaidi ni mtu ambaye dua yake akimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ni rahisi sana kujibiwa. Na jambo la tatu katika haya, katika hili, alikuwa ameinua mikono yake mbele ya Allah Subhanahu wa juu, mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maombi yake. Na kuinua maombi katika dua ni sababu ya kujibiwa dua kirahisi sana. Lakini kwa sababu kuna mambo yalikusanyika katika vitu vya haramu, ikawa ni sababu ya kutojibiwa dua yake. Jambo la pili katika jambo lingine katika vizuizi vya kukataliwa dua yake, alistijabu wa tarki dua, mtu kufanya haraka, kutaka haraka ya kujibiwa. kusaidiwa na baadaye akaacha kuomba kabisa dua. Ana Abu Hurairata radhiyallahu anhu kutoka kwa Abu Hurairah anamwambia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam mustajabu li ahadikum, anajibiwa dua mmoja wenu maana ni yajal, muda wakuwa hajafanya haraka ya kutaka kujibiwa. Fayakula kule kutaka kwake haraka anasema qad da'awtu falam yustajabni, nimeomba dua wala sikujibiwa. Baada ya kaacha moja kwa moja kuomba. Kwa hiyo unapoomba dua usitarajie kwamba utajibiwa hapo hapo, bali Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukukhiarishia au akakuletea maombi yako kwa haraka, akakujibia kwa haraka. Na unapoona umeomba dua na wala ukijibiwa, usikate tamaa, ukaacha moja kwa moja katika kuomba dua. Na hii sababu ya kutojibiwa dua yake mtu anapoomba. Na jambo la tatu, irtikabu maasi wa muharramat, ni mtu kuyafanya mambo ya haramu, maasi na kuyafanya mambo maovu. Mtu anapofanya mambo maovu na amekithiri katika mambo ya haramu, anapoomba dua yake na kuwa pia ni sababu ya mtu kutojibiwa dua yake. Amesema mshairi mmoja katika kuelezea jambo hili, akasema nahnu nad'u lilaha fi kulli karbin, sisi tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika kila matatizo anapokupata, tunamwomba Allah. Thumma nansahu inda kashfi kurubi, kisha tunamsahau Allah wakati tayari tumeshaondolewa yale matatizo. Baada ya kuondolewa matatizo, tunamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa narju ijabata lidu'ati, vipi tunatarajia kujibiwa dua? Qad sadadna tariqaha bidhunub, hali ya kuwa tumeizuia, tumeziba njia za kujibiwa kwa dua kwa madhambi. Kwa mtu anapofanya madhambi, inakuwa ni sababu ya kizuizi ya kujibiwa dua yake anapoomba. Ni wajibu na ni muhimu, kwa kila mtu kuitakasa dua yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na vizuizi vile ambavyo vitakavyomzuia kujibiwa dua yake. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru laka wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, was-salatu was-salamu al-atamman al-akmalan ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nukuzamu katika iman, tutaendelea kuelezea umuhimu wa Muislamu kuomba dua, kwa sababu dua ni katika ibada zilizokuwa kubwa. Mja anatakiwa amuombe Mola wake pale anapopata na shida au ana shida fulani au anapopata na matatizo, ili aondokewe na matatizo yale au kupata manufaa fulani. Anataka awe katika afanyiwe pesa katika mambo yake, basi natakiwa amwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine katika dua, kuna adabu ambazo mtu anatakiwa azingatie wakati wa kuomba dua. Adabu ya kwanza katika kuomba dua, yabda'u bilhamdillah wa yusalli ala nabii sallallahu alayhi wasallam. Mtu anapoanza kuomba dua anatakiwa aanze kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, kisha amswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, wayaktimu bidhalika, na pia afitimishe katika hilo, kuhitimisha hali ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ana Ali ibn Abi Talib, kutoka Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala, Allah mwenyewe anasema kullu du'a'in mahjubun hatta yusalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammadin, kila dua imezuiwa kujibiwa mpaka aswaliwe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hiyo dua, na pia na wale watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Fudala ibn Abdillah radhiyallahu anhu, na kutoka Fudala ibn Abdillah radhiyallahu anhu amesema sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alimsikia mtu mmoja akiomba dua katika wakati wa kuomba kwake dua, lam yahmad lam yumji illa ta'ala, hakumtukuza Allah katika ile dua yake, wala msalli ala nabii sallallahu alaihi wasallam, na wala hakumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ajila hadha, ajala hadha, mtu huyo amefanya haraka katika kuomba kwake dua. Thumma da'ahu faqala lahu, kisha mtume akamwita na akamwambia, au akamwambia mtu mwingine, idha salla ahadukum, atakapoomba dua mmoja wenu, falyabda bitahmidillah, basi aanze kumhimidi Allah, wasalati alayhi, na kumsifu Allah, thumma yusalli ala nabii sallallahu alayhi wasallam, kisha amswalie mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma yad'u ba'du bima shaa, kisha baada ya hapo aombe chochote anachokitaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu ambaye anapotaka kuomba dua atamuuliza sana kwanza kumhimidi Allah na kumsifu, na pia jambo lingine amswalie mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha aombe yale ambayo anayetaka kuomba, kisha baada ya hapo mwishoni ahitimishe kwa kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili katika adabu za kuomba dua, adduaa fi rahati wa shiddah, ni kumwomba Allah wakati ukiwa na raha, wakati hawa hali nzuri, na pia wakati wa shida. Sio unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa raha wa shida, unapopata na shida, na baada ya kuondoka shida unamsahau Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la tatu katika adabu za kuomba dua, la yajaru ala ahlihi wa malihi wa waladihi wa au nafsihi, asiiombee dua mbaya, asimwombee dua mbaya mkewe au watoto wake, au akaiombea mali yake dua mbaya, au akajiombea mwenyewe dua mbaya. Hiyo haifai katika kuomba dua. Na katika adabu ya nne, yafidu sautahu fi dua baina al-mukhafati wal-jahli, anatakiwa aishushe chini kidogo sauti yake katika kuomba dua, iwe baina ya kuficha sauti yake na baina ya kudhihirisha, yaani asifiche zaidi sauti yake wakati wa kuomba, na wala asinyanyue zaidi sauti yake. Jambo la tano, yatadhakaru ila Allahi fi duaihi, anatakiwa mnyenyekee Allah subhanahu wa ta'ala, ajidhalilishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati anapoomba dua. Jambo lingine, yatawassalu ila Allahi bi anwa'i tawassul mashru'a, anatakiwa afanye tawasuli kwa Allah wakati anapoomba dua. Anaweza akafanya tawasuli kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina zile za tawasuli, kwa kupitia kitu kingine, kama kule kufanya kwa kutawasali kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama unamwomba Allah usamaha akusamehe, unamtaja unamwita kwa jina lake ya Ghafur, kwa kutumia jina lake, au kwa kufanya matendo yaliyokuwa mema, au kwa mtu kufanya matendo yaliyokuwa mema, kupitia kwa matendo yaliyokuwa mema na muomba Allah kupitia matendo mema anayoyafanya, au kwa kutumia maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, akawa anasoma anaomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia yale maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine, al-i'tirafu bidhambi wa ni'ma hala dua, ni mtu kukiri kwa madhambi yake au kwa neema za Allah alizoshushiwa na Allah wakati anapoomba dua. Na jambo lingine, istiqbalu qibla, mtu kuelekea kibla anapoomba dua. Jambo lingine, rafu'u al-aydi fi du'a, kunyanyua mikono wakati anapoomba dua. Qala Abu Musa al-Ash'ari anasema, dana nabii sallallahu alaihi wasallam aliomba mtume sallallahu alaihi wasallam dua, thumma rafa'a yadayhi, kisha akanyanyua mikono yake, wa ra'aytu bayadha ikhtayhi, na nikaona weupe wa makofa yake. Na katika hadithi nyingine ya Anas ya Salman radhiyallahu anhu qala, anasema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum ta'ala karim, hakika mola wenu mlezi ana haya na pia ni karimu, yastahi min abdihi, anamwonea haya mja wake, idha rafa yadaihi, baada ya kunyanyua mikono yake wakati anapomwomba dua, ayaruddahuma sifra, kumrejeshia bila kitu chochote, bila majibu yoyote. Kwa sababu ya kumjibiwa dua mojawapo ni kunyanyua mikono wakati unapoomba dua. Hizo ni katika baadhi ya adabu za kuomba dua kwa mtu anapomuomba Mola wake Azza wa Jalla. Na pia katika jambo ambalo lingine ambalo tuna mwisho kwa leo, auqatul istijaba, nyakati za kujibiwa wakati dua. Kuna nyakati za kujibiwa dua ile ambayo anayeomba dua. Nyakati za kwanza, Lailatul Qadr, yule usiku wa Lailatul Qadr mtu anapoomba dua inakuwa ni rahisi sana na baraka kukubaliwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wakati mwingine dua salati maktuba, mwisho wa kila swala ya faradhi, pale mtu anapomaliza swala ya faradhi akaomba dua, pia ni rahisi dua yake kukubaliwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wakati mwingine jawful layl al-akhir, ule wakati wa sehemu ya mwisho ya usiku, sehemu ya mwisho ya usiku pia ni wakati ambao mtu akiomba dua yake na kukubaliwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa haraka. Na wakati mwingine baina ya adhana na iqama, baina ya adhana na iqama. Na wakati mwingine saa kumi saa ya yaumi juma, kuna wakati ambao ni katika saa katika nyakati za siku ya Ijumaa. Katika siku ya Ijumaa kuna muda ambao mtu akimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala haja yote ile, Allah Subhanahu wa Ta'ala anamjibia dua yake. Na sehemu nyingine wakati mtu anaposujudu, inakuwa pia ni rahisi sana mtu dua yake kukubaliwa na kujibiwa. Na sehemu ya mwisho kwa leo ni katika mwezi wa Ramadhani, mtu anapomwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni katika mwezi ambao ni wa kukithirisha katika kufanya mambo yaliyokuwa kheri, na ni katika mwezi wa baraka, na ni mwezi wa kheri ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anashusha kheri nyingi, ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu anaifungua milango ya pepo na anaifunga milango ya moto. Na pia wale mashaitani wanazuiwa katika kuwashawishi kwa mabaya wale ambao wanafunga katika mwezi huu. Kwa hiyo ni mwezi wa kheri. Na pia katika hili nimekusudia kulitoa kwa nyinyi, na pia kwa mimi kwa leo iwe ni manufaa kwangu na nyinyi, kutokana na umuhimu wa wakati tuliokuwa nao ambao ni katika mwezi wa Ramadhani, mwezi wa kukithirisha katika mambo ya kheri, sio mwezi wa kugafilika na kuyafanya ambayo yanamkasirisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ambazo ni siku chache, hapo tumeshapita katika kumi la kwanza, tumeanza kumi la pili. Maana yake ni siku ambazo chache zenye kuhesabika zitaondoka na haitarudi tena mpaka mwaka unaofuatia. Na hakuna anayejua kwamba atafikia atakutana na huo mwaka ili atimilike Ramadhani nyingine, hakuna. Basi inachotakiwa mtu ni kukithirisha katika wakati aliopata huu na muda aliopata kukithirisha katika mambo ya kheri. Na moja wapo katika mambo ya kheri ni kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ni katika ibada zilizokuwa bora mbele ya Allah, na Allah Subhanahu wa Ta'ala anazipenda. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaytahu wa la hajata min hawajij ad-dunya wal akhirati illa qadaytaha ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.